Partid në kërkim të votave para zgjedhjeve të 19 dhjetorit. Plane, programe e premtime. Çfarë janë pritshmëritë e partive politike dhe votuese? Çfarë thot zgjedhin Sela për federalizimin e Maqedonisë? Raportin e zgjeruar nga Shkupje përgatiti Besiana Mehmeti.
Tashmë fushata elektorale ka nisur në Maqedoni. Partitë në javën e parë kanë zhvilluar edhe takime me qytetarë. Ata janë zotuar për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Kreu i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kërkojnë nga partitë të respektojnë kodeksin jo vetëm në vendosjen e firmës, por edhe duke i ushmangur presioneve dhe duke i mbajtur duart larg të punësuarve në administratën shtetërore. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nuk ishte prezent në këtë takim, por përfaqësuesi i tij Izet Mexhiti u shprej kështu.
Uroj që gjithë ne të kontribuojmë drejt këtij qëllimi dhe pajtohem plotësisht se si pjesë e qeverisë, përgjegjësia më e madhe është e partive të cilët janë në qeveri, duke mos anashkaluar që drejt kësaj duhet të kontribuojnë të gjithë partijë që marrin pjesë në procesin zgjedhor.
Zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Luan Tresi u shpreh pesimist se ajo që nënshkruhet edhe do të respektohet. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Asgjë të re. Kështu kodeksi është në shkruajtur edhe para çdo cikël zgjedhor që kemi patur edhe më parë. Po atë që duhet të them se partit në pushtet asnjëherë nuk e kanë respektuar atë që e kanë në shkruajt. Vetë fakti që sot këtu nuk ishte lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, fletë edhe për qasjen të cilën ata e kanë në këtë proces.
Zoran Zaev nga LSDM shprehet optimist për një proces të rregullt dhe përgjegjësi për zgjedhje të lira e demokratike, si nga pushteti ashtu edhe nga partitë të tjera të cilat do të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Për më tepër ndjekim deklaratën e Zoran Zaev.
Ne imame plan za život vo Makedonija.
Ne kemi plan për jetë në Maqedoni. Kjo abetare do të kthej jetën në Maqedoni, edhe tuajën, edhe tonën, edhe tëndën dhe jetën tonë të përbashkët. Jetën në Maqedoninë tonë të dashur. Me këtë plan do të kthejmë jetë në Maqedoni. Do të angazhohemi për paga më të larta. Do të ketë drejtësi. Çdo njëri që ka vjedhur nga qytetarët do të përgjigjet. Dhe jo vetëm që do të përgjigjet, por edhe paratë do t'i kthejnë. Ato paratë do të shkojnë në duart e qytetarëve të Maqedonisë.
Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Aleksandar Çiçanovski për partitë politike dha këtë porosi. Këtë javë është hapur edhe linja për qytetarët, të cilët mund të paraqiten për çdo lloj shkelje të së drejtës së votës, falas në numrin i cili do të jetë në funksion dhe dispozicion nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 16. Gjatë kësaj jave, në kuadër të fushatës elektorale janë zhvilluar një numër i madh i emisioneve debative, ku deputetët kanë shprehur vizionet e tyre, kurse analistët kanë shprehur këndvështrime lidhur me pritshmëritë nga kandidat që tashmë duket se do të kenë një garë shumë të fort. Numri i partive shqiptare është rritur duke rezikuar kështu edhe ndarjen e votës dhe defaktorizimin e shqiptarëve. I ftuar në një prej emisioneve ishte lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili ka falendëruar shqiptarët për mbështetjen në këto zgjedhje të parat në Maqedoni ku një parti maqedone konkuron edhe me kandidat shqiptar. Zoran Zaev gjatë bisedës është shprehur i gatshëm të kërkojë falje për politikat e gabuara të LSDM-s ndaj shqiptarëve në të kaluarën. Ndërkohë BDI ka prezantuar programin parazgjedhor për 4 vite ku parashin shtyllat kryesore: barazie plot, vendimmarrje, zhvillim ekonomik, integrim i barabartë. Parashin projekte infrastrukturore, shëndetësi, arsim e bujqësi. Premtim kryesor mbetet zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Në takimet e tyre, partitë e tjera nuk kanë kursyer edhe akuzat ndaj njëra tjetrës. Zaev ka deklaruar në Prilep se Gruevski do të përgjigjet për të gjitha krimet. Ndërkohë që Gruevski në Ohër ka vlerësuar se Zaev po copton shtetin. Thaçi në Studeniçan të Shkupit të shprehur se BDI po defaktorizon shqiptarët. Ndërkaq lideri Ahmeti nuk praktikon të përdor gjuhëfyese dhe akuza ndaj oponentëve. Për më tepër ndjekim deklaratat mendu Thaçit Nikola Gruevskit në tubime elektorale, në ndërkohë që Ali Ahmeti flet vetëm për planet e partisë së tij.
Politika Ali Ahmeti i ka defaktorizuar si mos zot më keq. As në kohën e komunizmit nuk kanë qenë shqiptarët kaq të defaktorizuar. Plani jonë është që shqiptarët t'i aktivizojnë dhe t'i faktorizojnë me një platformë të saktë politike dhe shkencore që ka emrin vendimmarrja e shqiptarëve dhe Maqedonas vetë duhet tjetë e përbashkët në të gjitha institucionet e shtetit. 2, 3, plani joni përbashkët është që ne t'i faktorizojmë dhe t'i mbrojmë ekonomikisht shqiptarët në përmjet ndarjes drejt buxhetit shtetit.
Vike, në site i me sovëshë...
Shënimet të gjitha kanë të qartë, madje edhe mbështetësit e opozitës, se bombat, protestat, tendat, lagja e trimave, janë skenari madh kundër shtetit tonë dhe asgjë tjetër. Për të ardhmen e këtij populli dhe për këtë shtet, vendosin vetëm këto qytetarë që jetojnë në këtë shtet, e jo jashtë që dikush dëshiron të qepveshje sipas dimensioneve të tij.
Është hapur edhe tema e federalizimit rreth së cilës janë përplasur Zaev dhe Gruevski. Edhe partitë të tjera kanë dalë me pikë synime të caktuara në këtë fushat. Ziadin Sela nga LRPDSH është prehur për shtet binacional, barazi të tërësishme dhe federal. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Në asnjë moment nuk do të tërhiqemi nga shteti binacional ose barabartësie tërësishme ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, ose ne bashkë shqiptarët këtu do t'i bëjmë federat. Ne nuk do lejojmë që dikush tjetër ta bëjë zyrtare gjuhën e cila ka zbrit nga Zoti vet. Gjuhën shqipe do e bëjmë ne. Ne që jemi lidhur në aleancë për shqiptarët, për gjuhën shqipe dhe me përgjithësi të gjeneratave të cilët do të vinë nesër.
Ndërkohë Lëvizja Besa, partia e re në këto zgjedhje me shumë pretendime, ka prezantuar platformën Ridefinim. Për më shumë ndjekim prononcimin e liderit Bilal Kasami.
Ridefinimi është që ne me koalicionin Rilindje me Besë do të bëjmë Maqedoninë shqiptare, po ju themi të gjithve se nëse mundohen të shuajnë andrën shqiptare, nëse mundohen të shuajnë andrën e Maqedonisë shqiptare, atëherë do të përfundoj përfundimisht edhe andrën e Maqedonisë si shtetë. O sot, o kur, do të bëhet ridefinimi i këti shteti, o sot, o kur, ne do të jemi të barabartë në të drejta dhe përgjithësi në ndërtimin e këtij shteti.
Ekspertët për këto zgjedhje vlerësojnë se janë vendimtare për qytetarët. Sipas Nikola Dimitrov, qytetarët gjenden para një përgjithësie të madhe. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Za mene, ova nese obični izbori nima...
Për mua këto nuk janë zgjedhje të thjeshta. Ne do të duhet të deklarohemi sikur në referendum. Ka këtu material për shtet funksional me drejtësi dhe ardhmëri ose nuk ka? Këtë do ta vërtetoj 11 dhjetori. Nëse Greqia na thot se nuk na intereson, vazhdoni si Maqedoni, ne nuk do të mund të antarsohemi në NATO. Nuk do të mundemi për shkak se korrupsioni sjell jo stabilitet, nuk do të mundemi pasi që jemi mishruar me turpin, absolutisht se ka përgjegjësi të përbashkët.
Kurse Florian Biber thekson, fati është në duart e qytetarëve dhe ata do të vendosin nëse do të hapin një epokë të re për Maqedoninë. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Zgjedhjet janë vetëm hapi i parë i çfarëdo procesi të mëtejm drejt reformave. Zgjedhjet asnjëherë nuk kanë zgjidhur problemet, por kanë dhënë mundësi dhe kanë hapur dyert. Pra varet shumë nga ajo, nëse do të bëhen koalicionet e partive politike që do t'i bëjnë pas zgjedhjeve, cila do të shkojnë drejt reformave, cila do të punojnë në zbardhjen e akuzave për krime dhe kështu të kthehet Maqedonia në rrugën e vërtet për në antarësimin euroatlantik.
Në tribunën me temë Bashkimi Evropian, Maqedonia dhe pritjet nga zgjedhjet e ardhshme, pjesëmarrësit kritikuan mos prezencën e shefit të diplomacisë së Maqedonisë Nikola Popovski. Sipas tyre, Popovski shmanget kritikave dhe rekomandimeve të profesionistëve.
Nga aktivitetet që janë mbajtur, vlen të ceket manifestimi për 22 nëntorin, ditën e alfabetit në manastir dhe në shumë qytete të tjera. 108 vjetori kujtoi figurat qendrore të Kongresit të manastirit. Ndryshe këtë javë janë marrë të gjitha masat që festa e flamurit 28 nëntorit të festohet në të gjitha qytetet në mënyrë madhështore. Ansamble folklorike e këngëtar të njohur do të jenë pjesë e programeve artistike. Për Radio SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.